допинг системасы ул бүтін дүнияға қаралған. Біздің Россияны ғана бит тиге шетлетіп, крайни деп айтамын дейбит. Біздің елімізге азайып батырға ойлар. Оны бүтін дүния масштабны ішлерге керек. Менің қарауым бойынша 17 жыл мен өзім зор спортта болдым. Союз вақытында сборныйға кірген едім. Ул система буенча булган хәлләрне мин аны яхшы беләмен. Ә инде чисталык спортта ул безнең Россиягә гына карашлы нәрсә түгел ул. Допинг системасына кергән фармакология, сатылган дарулар, укыллар мол нәрсә ул, аларны инде производствога керткәннәр икән, ул системаны башта бетерергә кирәк. Нигә алар саталар? Нигә стимул ясыйлар дигән сорау бирәм. Беренчедән аларны наказать итәргә кирәк. Шул системада спортсменнарны кытырту дигән сүз. Ә инде андый хәлләр бар икән, системага кергән икән, ул безнең спортсменнар арасында билгеле бизнес дигән нәрсә туа. Бизнес ул нәрсә, коммерческий ярышлар барлыкка килә. Ә спортсменнар уже алдау системасына күчүче хәлләр күп. Допинг системасы бу шир, бу ширне бетерү өчен бүтән дөнья хәрәкәткә килергә тиеш. Хәрәкәтнең шул беренче адымнары миңа калса, бер системага кергән допингка кире торган списокка кергән производствадагы бүтән запрещённый ана шулышы даруларны алып атырга, ана шуларны наказать итәргә тиешләр. Спортсменнарны түгел.